I thank any worship span. The great worship folk. Ja, ach, ek dink dit is net regtig 'n voorreg om in die Here se huis te kan wees. En dit is net regtig 'n voorreg om te kan weet dat ons dien regtig 'n lewende God. Want ek weet jy kan nie in 'n worship soos vanoggend sit en dan net wonder of daar regtig 'n God is en of God regtig bestaan nie. Want ek glo dat elke een van ons hier kon net ervaar dat die Here hier is, en tussen ons is, en met ons is. My boodskap vir oggend, so jy kan sien, welke vreemde thema, appels en pere. Soos aangaan, sal jy net verstaan hoe kom. Maar, ach, net 'n paar goeders dalk is, een van hierdie goeders, soos die show vir online TV. Wat my exciting is van dit, is dat, ek dink as jy kyk na so iets, dan dink 'n mens, baie keer eerste, ja, maar moet die kerk nou in TV betrokke raak en sulke type goed, maar my vraag op die einde van die dag is, hoekom nie? Hoekom moet die wêreld die media gebruik om die wêreld meer en meer negatief te beïnvloed? Hoekom kan ons nie ook die media gebruik en die wêreld meer en meer positief maak nie? Ek het in die laaste week of 2 weke terug het ek gehoor van iemand wat tot bekering gekom het as gevolg van Facebook. Iemand se getuienis gelees op Facebook, en dit het gemaak dat daardie persoon tot bekering gekom het. So is hoogtyd dat ons besef dat hierdie goeders moet ons nie net sien as dit is sleg nie. Ons moet eerder gaan vra, hoe kan ons dit vat en dit gebruik en dit positief draai, dat God se koninkryk gebou kan word en verheerlik kan word deur dit. Maar op die onderwerp van Facebook is ek het 'n familielid wat ek so half op die stadium op een van daai punte is, wat ek so half oorweeg om haar te unfriend op my Facebook. Nou, ek sê nou, ek is 'n familielid, en weet julle, is nie een van julle wat ek nou wil unfriend nie. Maar die rede hoekom ek dit nou sê, is want die persoon, elke keer as hy iets opsit, is dit net, het is verskriklik negatief, en is met, ek wil amper sê soos met 'n gekerm, of met 'n gesig, of so, elke keer by dit. So dit is nou van so aard dat as ek nou deur my goeders gaan en ek kom by aan en dan skiep ek om na my eder, want ek nou nie aanvriend, ek het maar al gelos, maar ek lees dit nou maar net nie. Want ek het net besef, maar deur elke keer die te lees op die einde van die dag wat gebeur is, dit maak my negatief. Maar nou die ander kant van wat ek nou half gewonder het oor, is, weet ons hoe lyk ons sê nou maar op Facebook? Ek wil gou vra, wie van julle is op Facebook? Steek gou hande op. Ok, dit is 'n klompie mense hier is op Facebook. Besef jy hoe jy voorkom oor Facebook? Ek dink jy ons besef altyd. En hoekom ek dit nou sê is, want dit is baie lekker en dit is baie gemaklik om jou foon of jou rekenaar te kan vat, en jy gaan in op Facebook, en jy gaan na jou friends toe, en jy gaan lees hulle posts, en jy hier en daar kom op baie keer 'n nuwe friend by, of wat ook al, en baie keer dan gaan jy in op iemand se profiel, en dan gaan lees jy net so 'n klomp goeters wat hulle nou al gesê het, en foto's wat hulle opgesit het, en so aan. Maar ek wil nou gou vra, nou wie hand opsteek, wie van julle doen dit gereeld met julle eie? Wie gaan gereeld, dis twee, op jou eie Facebook in, en gaan lees dit wat jy post, heel tyd. Hoe kom jy? Ok, Jesus. Maar die oorgrote meerderheid van ons, die oorgrote meerderheid vir ons wat ons doen, is, ons gaan lees die ander mense se goeders, jou idees en alles, en jy gooi dit daarop, en dan gaan lees ons die ander mense se posts, dit wat hulle opgesit, hulle gedagtes, wat, ek wil amper sê, dit wat in ander se harte aangaan, ons gaan kyk daarna, veel eerder is wat ons gaan kyk na wat in ons eie harte aangaan, is ek reg? Maar is dit in realiteit, in die normale lewe ook so nie? Is dit hier ook so, dat ons gaan veel eerder en gaan kyk, wat gaan in ander mense se lewens aan, eerder as om stil te raak en te kyk, okay, wat gaan in my lewe aan? Julle sien waarheen ek op pad is. Dit is baie makliker om te kyk na iemand anders, as om te kyk na myself. Jy kan julle Bybels vir saam met my oopmaak by Lukas 6. Gelees vanaf vers 39. Net eers 4 versies van vers 39 af. En hy het vir hulle 'n gelykenis uitgespreek. 'N blinde kan toch nie 'n blinde lei nie. Sal hulle nie al twee in die sloot val nie. 'N leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal so sy meester wees. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broeder sê, broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is uithaal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is nie sien nie. Gefynste, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broer se oog is uithaal. Net eers daai 4 verse, maar wat ek nou spesifiek wil doen is, dis net 4 verse, so dis nou maklik om te doen. Ek wil net dat ons net vir 'n oomblik net kyk na elke een van die 4 verse van wat presies sê dit. En dan sal ek daarna aanbeweeg dat ons kan kyk na wat is die boodskap in dit saam. En spesifiek as ons begin by vers 39, wat dit sê is dat 'n blinde kan toch nie 'n blinde lei nie, sal nie altyd in die sloot val nie. So daar is nou baie eenvoudig. Jy hoef nou nie, dit is nie 'n groot ding om uit te figure wat daar gesê word nie. Dit sê dat 'n blinde nie 'n ander een kan lei nie. As 'n blinde aan een gaan lei, wat gaan gebeur volgens die skrif? Hulle gaan in die sloot val. Vers 40, wat dit basies vir ons sê, is dat 'n leerling is nie bo sy meester nie, maar vers 40 kan jy opbreek in 'n, ek wil opsê na A en 'n B gedeelte. Die eerste ene wat sê 'n leerling is nie bo sy meester, met ander woorde, 'n leerling leer vanaf sy leermeester. So die leermeester is die een wat die leerling help. En dan die B gedeelte, en dit is nou so half 'n moeilike een om te kou, anders elkeen wat volleerd is, sal soos 'n leermeester word. Nou, ek moet nou baie eerlik sê, toe ek die lees, nou hou ek nie van die stukkie volleerd nie, want volleerd het my nou onmiddellik teruggevat skool toe, en dit beteken, dit is nie net so die goeders scan nie, jy moet nogal in goeders ingaan, om volleerd te kan wees, so dit voel so half moeilik. Maar die vraag wat ek wil vra is, wie is ons leermeester? Jesus. Wil jy soos hy word? Wil jy word soos jou leermeester? Ons nou ja. En volgens die skrif om te kan word soos hy, wat moet gebeur? So ons moet volleer word. Nou die vraag is dan, okay, so om soos Jesus te kan word, hoe moet ek volleerd word? Wat beteken dit om volleerd te word? En dit is basis net deur in te neem, dit wat hy, Jesus jou leermeester, deur in te neem dit wat hy vir jou gee, en dit toe te pas. So in die Bybel is nog seker goed staan van wat hy van ons verwag en wat ons moet doen en so, deur dit in te neem en dit toe te pas, dit is hoe ons volleerd word. Maar ek wil dit sommer hier net duidelik maak, om volleerd te word is 'n proses. Dis nie 'n oomblik en jy is volleerd nie, dis 'n proses. En ek dink nie enigeen van ons gaan op hierdie aarde ooit volleerd, kom ons noem dit nou maar volleerdheid bereik nie. So dit is 'n proses wat heeltyd gaan aangaan. Maar dis waarheen ons moet streef om meer soos hy te kan word. So as ons nie streef daarna nie, en as ons nie werk daaraan nie, dan gaan ons nie soos hy kan word nie. Dis wat dit beteken. En dan vers 41, wat praat van die balk in my oog en die splinter in iemand anders se oog. Vers 41 en 42 loop eintlik nou maar baie goed saam. Maar die vraag wat ek wil vra is, is dit moontlik, as jy nou prakties moet dink hieroor, as ek 'n balk in my oog moet hê, picture dit, as jy 'n balk in jou oog het, is dit moontlik vir jou om 'n splinter uit iemand anders se oog te haal? Nee, dit is geheel en al onmoontlik. Dit is nie eens logies om te dink daaraan, dat mens dalk so iets sal wil doen. En dit maak my dan wonder, nou as die skrif praat van iemand met 'n balk in sy oog, wat probeer om 'n splinter uit iemand anders se oog uit te haal, die enigste logika waarby ek kan uitkom, is die persoon met die balk in sy oog, besef nie dat hy 'n balk in sy oog het nie. As jy weet, jy sit 'n balk in jou oog, dan gaan jy mos nie gaan en gaan soek wie te splinter in sy oog, om hy splinter uit te gaan haal nie. Jy gaan werk aan daai balk in jou oog. Is dit nie? Maar dit wys vir ons dat is heel moontlik dat as jy sit met 'n balk in jou oog dat jy dit nie besef nie. Jy besef glad nie dat jy eindelijk op 'n plek is waar jy ander nie regtig kan help nie. Jy is eers veronderstel om te kyk na jouself. Vers 42, as jy dit gaan lees, soos ek sê, dit sluit nou aan by die splinterbalk situasie, maar in hierdie stukkie wat ons gelees het in vers 42, kry ons die eerste keer dat daar opdrag is. Hy sê, geveinsdes, haal eerst die balk uit jou eie oog, en dan kan jy daarna die splinter uit iemand anders se oog haal. Beteken dit dat jy mag nie die splinter uit iemand se oog haal nie. Sê die Here vir ons dat jy kan nie die splinter uit iemand anders se oog haal nie. Nee. Met ander woorde, die Here verwag van ons, ons kan gaan na mekaar toe, of mekaar gaan sê, luister hier is 'n probleem. Maar wat hy sê is, voordat jy dit doen, kyk eers na jouself. Want as jy nie eers na jouself gaan kyk nie, as jy gaan beweeg van 'n plek af, van, nie, maar ek het nie 'n probleem nie, maar daai ou het 'n probleem, dan is jy onmiddellik op 'n plek waar jy daai persoon oordeel. Maar as jy kan kom van 'n plek af, waar jy net besef, maar ek het ook goed, waaraan ek moet werk. Ek het ook goed waaraan ek moet aandag gee. Ek moet dalk eers aandag gee hierop, voordat ek aandag gee daar. En dit is eintlik wat die Here vir ons sê, dit is eintlik wat hy van ons verwag. Maar waarvan praat dit? So as jy nou hierdie, net die vier versies vat in geheel, en jy gaan kyk nou dit, waarvan praat hy? As hy praat van selfondersoek. Hy praat daarvan dat ons moet die fokus kan draai na onself toe, na onself kyk. Nou is dit iets wat ons graag doen? Nee. Die hande opstekerij net om met die hele Facebook ding is nou baie goeie voorbeeld om het te wys. Dit is nie iets wat ons graag doen nie. Ons verkies het om eerder te kyk na iemand anders as om te kyk na onself. Maar wat die Here vir ons sê is dat ons het nodig om eerst te kyk na onself. Voordat ons moet probeer om iemand anders te help. So ons het nodig om self ondersoek in te stel. Ons het nodig om die fokus wat ons so makkelijk op ander mense sit te skuif, na onself toe, na onself te kyk. Nou die vraag wat ek nou wil vraag is, okay, die Here sê ons moet self ondersoek instel. Hy sê ons moet die fokus skuif van ander mense na onself, en ook werk met dit wat ons nodig het om aan te werk. Prakties, hoe doen jy dit? Wat beteken dit om self ondersoek in te stel? Ons lees verder, ons het gestop by vers 42, ek wil aangaan vers 43 tot 45. Want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. Die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Hoe bestudeer ek myself? Hoe stel ek self ondersoek in? Appels en pere. Gaan kyk na die vrugte wat daar is uit jou lewe uit. Want die vrug wat daar kom uit jou lewe uit, dit is waarin jy kan sien, waaraan is ek veronderstel om te werk. So wat is my vrugte? As ons praat van die vrugte in ons lewens, wat precies is dit? Is dit waarmee ek ry? Is dit waar ek bly? Is dit die werk wat ek doen? Is dit of het goed gaan of sleg gaan? Nee. Daai alles kan vrugte wees of resultate wees van sekere dinge. Maar dit is nie die vrugte in jou lewe nie. Die vrugte in jou lewe is hoe jy reageer op sekere situasies. Dis die vrug wat kom uit jou lewe uit. So as jy argumentshalwe, as jy gevra word, as iemand vir jou vra om iets te doen, wat is jou reaksie daarop? Want dit is die vrug van jou lewe. Jou reaksie op daai vraag, doen vir my die ding. Daai reaksie is 'n vrug. As jy by ShopRite stop en almal storm op jou af vir geld, wat is jou reaksie daarop? Jou reaksie daarop is 'n vrug van jou lewe. As jy weer die huis is, jy is besig om prentjies te hang, en jy hamer glip. Wat 'n vrug kom weer mond uit? Halleluja! Daar is die vrugte van ons lewens. Dis die vrugte wat ek en jy produseer. Dis wat ons mond uitkom. Want dis ons reaksie op sekere dinge, is die vrugte in ons lewens. Hoekom ek die goed nou sê, dis baie maklik om kerk toe te kom en die boom te versier, soos 'n kersfeesboom. Dis baie maklik om kerk toe te kom en allerhande mooi goedjies te hang in die boom. Dit is baie mooi lyk. Kyk, ek deel drukkies uit. Ek het mooi woorde. Geen lelike taal nie. Nie gisteraand se grappe nie. Maar wat doen jy? Jy versier die boom met allerhande vrugte dat dit moet lyk na 'n boom wat goeie vrugte dra. Maar is dit 'n boom wat goeie vrugte produseer? Die grootste issue is dit kom met die hele ding van van selfondersoek, om te draai na jouself toe en jouself te ondersoek. Ek dink een van die grootste probleme is die hele ding van, ek wil amper sê, van ontkenning. Wat mense sê, nee, maar jy verstaan nie, dit is my vrou. Dit is my vrou wat die ding uit my uitbring. Of is my kinders. As hulle eers begin met die, dan kan ek myself nie meer help. Het is baie maklik om die blame te skuif na iets of iemand anders en te sê, maar daai is die rede hoekom uitkom wat uitkom. Dit is nie my skuld, dit is iemand anders skuld dat dit uitkom. Maar die vraag wat ek nou wil vraag, is ek nou 2 liter kookbottel moet vat vanoggend en ek skud hom. En ek draai sy prop oop. Wat gaan uitkom? Kook. Hoekom is dit kook wat uitkom in die Fanta nie? Daar gaan uitkom wat ingesit is. Dis wat gaan uitkom. Hulle gaan nie 'n kookbottel vat, om vol kook te hap, die dopje opsit, en as die dopje afval, kom maar Fanta uit. Dit wat ingesit word, bepaal wat dit is wat gaan uitkom. Nie is anders nie. Dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons moet let op wat is ons besig om in te sit. Dus as ek wil die voorbeeld noem, as jy 'n kind moet vat, of 'n groot mens, en jy sit vir hom voor 'n TV, en jy laat hom net kaartoons kyk, kom ons sê nou maar vir 'n maand lang, jy laat hom net kaartoons kyk, niks anders nie. Na daai maand gaan daai kind of groot mens, as jy hom daar laat uitkom en met hom 'n gesprek voer, verseker ek jou, hy gaan klink soos Donald Duck. Want dit wat hy ingesit het, gaan uitkom. Maar net so aan die ander kant sal klomp ander goeders wat ons kan insit, wat gaan uitkom. So die vrug wat gaan uitkom uit ons lewe, die vrug wat ons produseer, is direk die gevolg van dit wat ingesit is. En nie anders nie. Dit kan nie anders nie. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat as jy tyd met die Here spandeer, beteken as jy tyd spandeer met jou Bybel, as jy tyd spandeer met die Here, as jy tyd spandeer op plekke waar jy geestelik opgebou gaan word, dan is dit wat gaan uitkom jou mond. Maar dit beteken ook, as jy dit nie doen nie, dan kan hy nie in jou bly nie. Dan is dit nie wat kan uitkom jou mond nie. Dan kan net uitkom, wat jy ingesit het. As jy jou vrug wil sien, as jy wil weet, want onthou, wil nie gaan in die vrug in iemand anders lewe gaan probeer, kyk eers na jouself, haal eers die balk uit jou oog, voor jy die splinter uit iemand anders oog haal. As jy wil weet wat die vrug is in jou lewe, gaan in 'n situasie in waar, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, waar daar pressure is. Want die oomblik as dinge bietjie warm word, dan kom uit. wat weggesteek word. Dit is hoekom missions en sulke goeders so buite ons gemaksone is. Lang genoeg saam iewers en vir alles dinge begin verkeerd loop. Ek kan baie vinnig sien die vrug wat daar is in ons lewens, in ons eie lewens. En die hele ding is, ons dink baie keer dat God sit ons in moeilike situasies en omstandighede, dat hy kan sien wat is in ons lewens. Hy weet wat is in jou lewe. Dis hoekom Jesus laat sterf het aan die kruis. Is omdat hy weet wat is in jou lewe en in my lewe. Nou, hoekom sit hy my in die situasie en omstandighede? Hy wil jy moet sien wat is in jou lewe. Want ons het die situasies en omstandighede nodig, so dat ons kan sien wat is in ons lewens. Nie so dat hy kan sien, want hy weet het. Wat is die vrug in jou lewe? Het is altyd vir ons nodig om selfonderzoek te kan instel. Maar ons moet voorsichtig wees oor wat laat ons ingaan. Want dit bepaal die vrug. Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart, meer is alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaak jou hart met alles wat bewaar moet word, van daaruit is die oorspronge van jou lewe. Moenie laat jou hart besoedel word deur allerhande verkeerde dinge nie. Dit is baie maklik om te dink, maar ek is op 'n right plek hierso. So ek kan gaan na hierdie geleentheid of na daardie geleentheid. Maar daardie goeders kom in het effek op ons lewens, dan negatiewe goeders. En dit beïnvloed ons lewe dat daar vrug sigbaar raak uit dit uit. Ek het die keer 'n storie gehoor van 'n man, hy het 'n swart hond en 'n wit hond. En wat hy doen is, het is so story gewees van die ou wat wetenskappe doen met die honde, hy laat die honde beklei. Maar hy het altyd geld gemaak uit die honde uit. Hy het nooit geld verloor uit die honde nie. En dit was baie eenvoudig hoe sy hele story gewerk het. Hy die swart hond en hy die wit hond. En al wat hy doen is, hy gee argument salwe die week, die swart hond meer kos as die wit hond. So wat gebeur Saterdag? Swart hond wen. Want hy het meer kos gekry as die wit hond. Maar dan gaan die story verder, so half in die richting wat mense nie heeltemal wil hoor nie. En hy sê, maar as daar 'n swart hond en 'n wit hond is binne in jou, wat die een is die sterkste? Wat die een gee jy die meeste kos? Gee die wit hond die meeste kos of die swart hond? Want die een wat jy die meeste kos gee, voeding gee binne in jou, hy is die een wat die meeste sigbaar gaan raak en die duidelikste gaan uitkom. Het is soos 'n boom wat geplant word. Ons praat nou van die hele ding van vrugte en hier onder julle is dit 'n klomp boere wat nou baie meer weet van boerdery as ek. Maar as jy 'n boom plant en jy gee vir hom goeie voeding, dan gaan hy goeie vrugte dra. As jy 'n boom plant en jy gee hom geen voeding, gaan hy vrugte dra nie. Wat is die vrugte in jou lewe? Want die vrugte in jou lewe is die direkte gevolg van dit wat jy insit. So dit is maklik om te kom op 'n plek, maar kan nie help dat dit uitgeglip en al dat, dis vrugte van dit wat ingesit is. So wat sit jy in? Jy het die vermoë om jou vrugte te kan bepaal. Jy het die vermoë om jou vrugte te kan verander. Bloot deur dit wat jy insit, kan jy dit doen. So wat nou as ons nie selfondersoek instel nie? As ek nou besluit om dit nie te doen nie. Twee goeders. Die eerste ene wil ek net gaan na die heel eerste versie wat ons gelees het. Dit is om blind te wees en te dink dat jy ander blinde gaan lei. Maar Jesus sê jy gaan saam met hom in die sloot val. Want wat gebeur is, as jy nie self ondersoek instel nie, dan sit jy dalk op 'n plek waar jy balk in jou oog het en nie besef nie. Jy is op 'n plek waar jy dink, maar ek kan ander mense help. Maar besef glad nie, maar jy is nie 'n plek om ander te help nie, moet eers kyk na jouself. En die tweede ding is, as jy nie self ondersoek instel nie, dan ignoreer ons die opdrag van ons leermeester. Dis 'n opdrag wat hy aan ons gegee het om te sê, haal eers die balk uit jou oog, voordat jy die splinter uit iemand anders se oog haal. Want wat doen hy deur dit? Hy sit 'n proses aan die gang in jou lewe. Waar verandering, wat verandering gaan veroorsaak? Dan beteken dit dat ek profet moet wees voor ek ander mense kan help? Nee. Nie een van ons gaan perfect wees op die aarde, dan gaan niemand help nie. Maar dit beteken om bewus te raak van ook die tekortkoming en die probleme in ons lewens, in ons eie lewens. En om van daardie plek af te gaan na mense, om ander mense te help. En hoekom ek dit pertinent wil sê, is dat, is baie makkelijk as jy nou hoor wat gesê is tot nou toe, om nou baie negatief te raak hier oor. En ek dink, okay, maar nou moet ek nou net kyk na myself en al my issues en al my probleme en al my tekortkominge en ek moet nou gefokus wees op dit. Dit is glad nie wat ek sê. Wat ek sê, wat hier staan in die woord, is bloot eenvoudig, let net eers op joune, voordat jy iemand anders probeer help. Maar die probleem baie keer wat gebeur in kerk, onder ons, is dit so makkelijk om net te kom op die plek waar jy voel, maar ek het nou raaif. Ek is nou op een goeie plek. My leven is redelik uitsorteer. Die oomblik as ons daar kom, dan is dit so type van een gemakzone waar ons in beweeg. Want ons nou, ek is hier om vir ander mense te help. Ek is immers op leierskap, of worshipspan, of die pastoor. Maar die oomblik as jy op jouself ondersoek instel, is waar jou leven in verkeerde richting begin stap. Want baie vindig is jy nie meer in die kerkie, so ek hoef nie die kerk toe te gaan nie, ek is alright, ek is op goeie plek. Ek hoef nie by jouself uit te kom nie. Ek hoef nie elke dag meer my Bybel te lees nie, want dit, want dat. Jy beweeg nie al hoe verder en verder beweeg jy weg van die Here af. Wat is nodig het om dit doen is, ek dink, as jy nou waar jy nou is, as jy terugkyk met jou leven, die Heere vraag vir ons, kyk na jouself en sien jou tekortkominge raak. Sien die vrug raak wat daar is binnen in jou leven en werk daaraan. Nie net gefokus wees op dit. As jy terugkyk in jou leven, dan gaan jy oorals mylpale sien, plekke sien waar jy al was. Jy gaan oorals plekke sien waar deur God jou gevat het. As ek terugkyk in my leven, dan sta my regtig moet sit in een situasie van, sê nou maar 4 jaar terug of 5 jaar terug. Dan ek gesit met probleme voor my, wat ek gedink heb, nou, hoe gaan ek hier bykom? Daar was goeders gewees, dat ek op die stadium gevoel, die Heere wys my goeders uit in my lewe, wat ek gedink het, maar, Heere, hoe kom ek hier by? Hoe verander ek die? En vandag kan ek terugkyk, en sê, maar daar lê dit in my verlede, dit het verander. Het ek het verander? Nee, God het kom verander. Hy het kom verander binnen my. Maar wat moes gebeur het? Ek moes eerst op een punt gekom het waar ek tot stilstand gekom het en self ondersoek ingestel het voordat die verandering kon kom. Hoe het jy tot bekering gekom? As jy sit vandag en jy eers in jou leven kan jy getuig van jy daar het jy tot bekering gekom. Het jy tot bekering gekom sonder self ondersoek? Nee. As jy nie jouself ondersoek het nie, sy nie besef het, dat jy Jesus nodig het. He. Jy moes eers self ondersoek instel. Maar die ding is, jy gaan terugkyk na jou leven, en as jy moet gaan merk, 'n klompie plek in jou leven, waar jy kan net, kan sê, waar jy ervaar het, dat daar verandering en groei gekom het, sal jy sien, elke een van die kolletjies, is waar jy self ondersoek ingestel het. En dan so makkelijk, is ons op hierdie plek, van ek het arrive, so ek kyk eerder nou na ander, as wat ek kyk na myself, so ek hou op om dit te doen. As jy ophou om dit te doen, hou jy op met groei. Ons moet altyd self ondersoek en instel. Ons moet altyd kan stilstaan, en kan kyk na onsself. Ek wil nou eindelijk vir oggend sê, ek wil vir julle huiswerk gee vir oggend. Nou nie huiswerk wat jy nou volgende week saam kerk toe bring nie. Die huiswerk is vir jouself. Ek wil vir jou uitdaag, dat as jy nou hierdie week gaan, gaan sit by die Heere en vraag vir die Heere, en vir jou wys die vrug in jou leven, so dat jy kan self ondersoek instel. So wees sensitief hierdie week spesifiek vir die vrug in jou lewe. As goed gebeur rondom jou, iemand iets sê of iets doen, kyk na jou reaksie daarop. Nie iemand anders nie. Kyk na jou reaksie daarop. Want dis die vrug in jou lewe. En as jy sien die vrug in jou lewe, gaan dan en vra vir die Here om jou te help. Om daai te verander, laat daai vrugte kan verander. Moet nooit dink dat daar iets is wat jy nie gaan kan oorkom nie. Moet nooit dink dat daar iets is wat vir jou te groot is om te oorkom nie. Want Jesus het die prijs betaal daarvoor. So al wat hy wil hê is dat jy moet bewus raak van die probleem en het vir hom gee. Dit kan herken en het vir hom gee, so dat hy jou kan help om oorwinning te kry daar. So dit is so makkelijk dat die duivel sal vir jou laat verstaan, maar jy moet bewus raak van jou probleem om vir jou te vertel hoe min jy werd is. Jy is so baie werd dat God sy seun sy bloed laat vloei het vir jou. Dit is hoe baie jy werd is. Maar wat hy wil hê is dat jy 'n lewe van oorwinning moet kan lei. Jy kan nie instap in 'n lewe van oorwinning in, as jy nie kan herken die foute in jou lewe nie, en as jy nie daai goed in die Here toe kan vat nie. Kan ek vra dat jy die nagmaal goed uitdeel, asseblief. Johannes 6 vers 56 en 57, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Die woorde van Jesus hierso. Om te kan word soos Jesus, is dit nodig dat ons moet kan aanvaar wat hy vir ons gedoen het. Dis soos die prys wat betaal is vir elke een van ons. Maar jy moet dit aanvaar, jy moet dit kan neem, sodat jou lewe verander kan word deur dit. Neem die brood, wat simbool is van die liggaam van Jesus. En weet dat hierdie liggaam gebreek is vir jou, en vir my, sodat ons kan heel wees. Neem dit en eet dit. Tweede in sy bloed, het gevloei om jou te kon loskoop uit die mag van Satan uit. Neem dit, besef dit, en wees vry, want jy is losgekoop deur die bloed van Jesus. Ek wil vra op hierdie stadium as, indien hier enige iemand is vanoggend, wat jy het nog nooit jou lewe vir die Here gegee nie, of dalk het jy al op die stadium, maar jy besef net vanoggend, maar hy is nie in jou nie. Jy het nie met hom 'n hegte verhouding en jy wil hê dit moet verander vanoggend. Ons gaan nou 'n laaste liedjie sing, maar ek wil vra dan na dit of na die liedjie. As jy hier is vanoggend en jy weet dit is jy van wie ek praat, dat jy is op 'n plek waar die Here leef nie in jou nie. Dat jy sal vorentoe kom en ons het saam met jou kan bid. Ek wil jou vraag, moet nie die geleentheid laat voorbij gaan nie. In die tweede plek wil ek ook vraag dat, as jy op een plek is waar jy weet dat jy nodig het om self onderzoek in te stel, ek denk allemaal van ons is, maar dat jy amper bang is vir dit wat jy gaan vind, en jy wil hê dat iemand het saam met jou moet bid, kan jy ook asseblief na die tyd net voor toe kom, dan bid ons saam met jou.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Thank you.
dit is net so voorreg, Here, om net in U teenwoordigheid te kan wees. Dankie Vader dat U vir Jesus gestuur het om die prys te betaal vir elke een van ons. Here, dankie dat ons nie hoef skaam te wees wat dalk in ons harte is nie, Here, want U weet reeds. En dit is hoekom U vir Jesus gestuur het. Dus om ons te kom skoon was, Here. So dat ons in die teenwoordigheid kan staan. Dankie Here vir die liefde, en dankie Here vir die genade. Dankie Here dat elke een van ons vir U so kostbaar is. Dankie Here dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom, maak nie saak wat aangaan binne ons nie. Dankie Here dat ons kan weet dat ons nie eers onsself hoef te gaan uitsorteer en dan te kom na U nie. Ons kan kom na U toe net soos wat ons is. Dankie daarvoor, Here. Here, ek wil vra dat waar ons hierdie gebou gaan verlaat, Here, dat die vrug wat sigbaar gaan word in ons lewens, vrug sal wees wat U sal verheerlik. Here, dat U koninkryk gebou sal word, Here, in die naam van Jesus Christus.